Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hetdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Balkanyň döwlet dukanlarynda un ýok. Buhanka hepdede bir gezek tatylýar. Ýer suw meselesi emeldar çalışmalarynyň aýdylmaýan sebäbi köp soraq döredýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Germaniýanyň Lufthansa howa gullugy ýakyn günde ogurdaky dartgynlyklaryň ýetilýän döwründe Eýrana, Israila, Irağa we Beýruta uçuşlaryny togtatdy. Bu barada Lufthansa-nyň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda aýdylýar we howpsuzlyk aladalary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň 13-nji awgustda çelini dowam etjekdigi bellenilýär. Ýakyn günde ogurdaky dartgynlyklar Israilin Gazadaky alyp barýan urşy, seýle de geçen hepde Tehranda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň lideri İsmail Haniyeň öldürilmeginden soň hasy mitleşdi. Adam hukuklary boýunça düýbe Wenada ýerleşýän Ýewrazia Azatlyk topary özbek resmiýetlerine ýüzlenip tutuklukdaky garagalpak aktivisti Döwlet Murat Täzmuradowyň ozalky döwlet işgärleri üçin niýetlenen degişlilikdäki pis ýuwuş şertli düzeldiş merkezine geçirilmegini sorady. Hukuk topary aktivistiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli bu çağırysy bilen ýüz tutandygyny bellädi. 6-njy awgustda Ýewrazia Azatlyk topary Täzmuradowyň durly ýyllarda Özbekistanyň Garagalpak Awtonom Respublikasynda döwlet wezipelerinde işlendigini, sol sebäplede onuň tutuklyk möhletini bu görnüşli düzdüş merkezlerinde geçirmäge degişlidigini nykdady. Täzmuradow 2022-nji ýylda Garagalpagystanda bolan hökümet garşy köpçülükden protestlerdäki roly üçin 16 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Täjikistanda gadagat edilen İslam Galkynys Partiýasynyň bir agzasy täjik türmesiniň kefelhanasyna geçirildi. 8-nji awgustda täjik resmiýetleri 82 ýaşly Zubaydulloh Rozika ýürek näsazlygy bilen bagly bejergi berilýändigini aýtdylar. Ol 2015-nji ýylda partiýanyň ýenide 13 agzasy bilen birlikde tutuk edilipdi. Ol soňu bilen häkimeti güýç bilen basyp almak diýen sygyna iltisikli bolmakda günäli tapylyp 25 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Rozik we onuň goldawçylary aýplamanyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddetdiler. Täjikistan gurrunyň ýeden partiýany 2015-nji ýylda terroristki guruma hökmünde häsiýetlendirip ony gadagan etdi. Partiýa bu aýplamany inkar etdi. Gazastanda hatawa alınmadık Nakhız Atazurt, yani Asıl Atavatan Partisi, hakimiyetlerin öz aktivistlerine karşı batışlarını güçlendirip, onlara has köp cirimi salyandığını, seyle de partiyanın liderlerini tutuk edyendiğini aytdı. 7-nji awgustda partiýanyň agzasy Nazigul Maksutxanyň Almatyda geçiren mütbuat ýygnagynda beren maglumatyna görä, soňky 12 aýyň dowamında partiýanyň aktivistlerine umumy hasapda 5 million teňge, ýagny 10,500 töwereg dollar möçberinde jerime salynypdyr. Bu mukdar Merkezi Aziýa döwletinde möhüm pul terişdeti hasaplanýar. Mundan başga da biziň kärdeşlerimiz hasaba alınmadyk partiýa ýol basylyk etmekde, onuň agzaty bolmakda we onu maliýeleşdirmekde günäli tapylýar. Munyň bilen resmiýetler biziň partiýamyzy hasaba aldyrmak ugrundaky tagallalarymyzy ýene has köp bökdönçlikleri döredýärler diýip Maksutxan aýtdy. Ol häkimetleriň basyşyna ýene bir mysal hökmünde geçen hepde Nakhız Atazurt partiýasynyň lideri Begzat Maksutxanyň tutuk edilmegini hem agzap geçdi. Kırgızstan tutuklukdaky özbek jinayet kittisi Salim Abduvaliyevin tutuk edilmegi boyunca order çıkardı. Bu barada 6-njy awgustda Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boyunca Döwlet Komiteti mälim etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev söýlen martynda Daşkendin suudu tarapından yaraqları ve partladıcıları bir kanun saklamakta ve dasamakta güneli tapılıp 6 yıl türme tutukluğuna hükmedilipdi. Kırgızstanda onun merhum Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev'in kurumaçılıklı cenayet kurumasını maliyeleştirmekte ayıplanyandığı bellenilýär. Abduvaliyev'in yukarı dereceli özbek emeldarları ve doğunların halkatı değilyen nese kaçakçılık torunun liderleri bilen ara katnasığının bolonduğuna inanılyar.